Asculți Setea de Sens cu Marius Constantinescu și Valentina Vesler. Un podcast relaxat și neconvențional pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.
Bine ați revenit la Setea de Sens, un podcast hidratat de Aqua Carpatica. Alături de noi este Valentina Vesler. Bine ai revenit, Valentina.
Bine te-am regăsit. Bine v-am regăsit.
Sper că v-am obișnuit deja. Avem un invitat special. Costin Dămășaru, bine ai venit. Costin.
Bine v-am regăsit. Mă bucur foarte mult să fiu aici, vreodată când sunt invitat.
Psiholog, doctor în management, doctorat în fizică, vorbim despre creier, dar nu numai despre creier, ci despre impactul stresului asupra creierului și vreau, Costin, să ne spui un pic ce înțelegi tu prin stres.
Stresul în doze acceptabile poate fi asimilat. Nicholas Nassim Taleb, în cartea lui Antifragil, spune că opusul fragilității nu este reziliența, ci este antifragilitate. Adică, oamenii sunt sisteme antifragile, adică absorb un șoc, îl asimilează și cresc în urma acelui șoc. O piatră nu este un sistem antifragil, este un sistem rezilient. Dacă forța care lovești piatra este mai mică decât punctul de rupere, nu se întâmplă nimic. Dacă este mai mare decât punctul de rupere, s-a rupt și coasta asta. Nu învață nimic piatra. Mm-hmm. Oamenii sunt altceva. Sunt un sistem antifragil, adică este nevoie de stres pentru a evolua. Însă, cum spune Taleb și sunt de acord, este nevoie 5-10% peste ce crezi tu că poți să duci. Aha. Per exemplu, când te duci la sală, okay? Când lucrezi biceps, să spunem.
Da.
Le un stres. Se rupe puțin mușchiul, ca să se întâmple de fapt. Ca apoi să crească. La fel și cu stresul. Este bun atâta timp cât duce la evoluție. Sunt foarte diplomat când spun asta, cel mai rău lucru care ți se poate întâmpla în viață este să suferi inutil. Adică suferința pe care tu o primești în viață să nu ducă la nici o evoluție, la nimic. Să rămâi mai rău decât atunci când a început suferința. Eu am experiența asta a suferinței a mea personală și am scris în cartea mea, creierul este superputerea mea și lucrând cu peste 13.000 de creiere. Suferința este bună, stresul este bun atâta timp cât duce la o evoluție.
So, practic, ceea ce spui este că stresul poate să aibă și un impact pozitiv asupra creierului atâta timp cât este asimilabil, spui.
Asimilabil poate să fie să treacă puțin cu 50% peste limita pe care credem noi că o tolerăm, pentru că nu este aceeași. Sunt două concepte diferite. Ce credem noi că tolerăm și ce putem tolera cu adevărat. La nivel de stres. Aici vine creșterea. Că dacă îi spui unui atlet de performanță că el își rupe mușchiul de fiecare dată când se duce la sală,
da.
După aia vine și febra musculară și alte cele, el nu va mai face asta. Depinde cum îi prezinți informația. Dacă îi spui mușchiul tău va crește prin repetări, cu greutăți din ce în ce mai mari. Ok, sigur facem. Dacă îi descrii în amănunt că se produce o microfisură a mușchiului și că mușchiului de fapt se rupe și după aia se vindecă crescând, îi schimbă percepția. Dar este aceeași acțiune numai văzută din două perspective. Una de creștere, din ce în ce mai mult bagi, azi bagi 10 kg, mâine 15, 25, 45, ajungi la 120, e super tare. Da. E super pozitiv. Pe când vezi că o să-ți se rupă mușchiul. Păi cum adică mi se rupe mușchiul? Adică mușchiul meu se rupe și după aia, păi nu e ok asta. Eu nu știu pe nimeni care să-i se fi rupt mușchiul. Nu, frate, toți. Așa se întâmplă, ăsta e procesul. Adică foarte important cum transmiți informația și stresul pe care îl percepi să fie unul înțeles, să înțelegi de fapt că există o limită a toleranței peste care poți trece, însă există și un pic de durere. Aici, toată lumea fuge de durere, creierul fuge de durere.
Valentina, cum e pentru tine în momentele în care ai vrut să fugi de durere?
Ți s-a întâmplat că nu m-am gândit la mine. Eu, tot ce spunea Costin, am încercat să văd cum aș putea să aplic în educația copiilor mei. Pentru că, știi, ajungem la un subiect pe care l-am mai discutat și în alte dăți. Noi încercăm să-i protejăm prea mult. Și de fapt, noi trebuie să le aducem provocări tocmai pentru a crește. Eu nu știu dacă acum nu am creat un mediu stresant sau cel puțin nu am crezut că o să creez un mediu stresant copiilor mei, dar i-am provocat întotdeauna să facă mai mult. Da, uneori am simțit că e resimțit ca o împotrivire și cred că împotrivirea aia a fost bună. Această mică tensiune am tradus-o în mintea mea din ce spunea Costin, pentru că mie mi se pare relevant cum o adresăm copiilor, pentru că generațiile viitoare sunt foarte importante. Ok, la mine e lucru mult cu stresul, cu stabilirea limitelor de toleranță, dar eu am absorbit tot ce mi-a spus Costin pentru a vedea cum facem asta în educația copiilor.
copiii sunt foarte mici. Ce se întâmplă din punctul ăsta de vedere? Ce impact poate să aibă stresul părinților, pe care nu și-l pot controla și nu e în acel minim asimilabil asupra copiilor, dacă stau în această, pun focusul tot timpul pe acest tip de stres? Ce se va întâmpla, unde o să ne ducem, ce o să facem?
O să vă dau varianta scurtă.
Da.
Sunt trei mari etape de dezvoltare a creierului uman. Epigenetic, intrauterin, extrauterin. Epigenetic, trauma transgenerațională, 7 generații se transmite, străbunica a avut o traumă, a avut destule, s-a înmagazinat informația genetică în organe, apoi pe materialul genetic către descendență. A doua etapă, gândește în burta mamei. Emoțiile negative pe care mama le simte se amplifică, se transmit către făt și se activează traumele transgeneraționale. Americanii spun heat seeking missiles, se schimbă modul în care comunică rețele neuronale. Eu am dezvoltat la Verubis invenția asta mea patentată la nivel global de umb, în care păcălim creierul că se află în burta mamei și într-un sistem special și reușim să scoatem la suprafață rețele neuronale primare pe care le deconționăm și reconționăm. Îl învățăm pe client cum să fac asta. Adică predispozițiile. A treia etapă se naște copilul, începe să imite ce se întâmplă în jur. Însă, atenție, strategiile de gestionare contextului se bazează pe rețele neuronale primare din burta mamei, predispozițiile. The blueprint, cum spun americanii, șablon, care poate fi schimbat. Revenind la, ca să-ți răspund, copiii sunt ca niște bureți, sorb tot. Paraverbal și non-verbal. Degeaba ai spui tu copilul tău, nu mai urla și tu urli. Nu mai vorbi, nu mai stai pe telefon, tu stai pe telefon. Copiii văd tot. Și foarte, foarte important, în primii 3 ani de viață, creierul copilului are un ritm de evoluție absolut uluitor. Și după aia se dezvoltă.
Da.
Ca să nu credem că nu se dezvoltă și după aia creierul, nu. Dar în primii 3 ani este un ritm accelerat, foarte, foarte puternic. După 3 ani, creierul spune, ok, hai să vedem ce n-am folosit. Se numește trimming, începe să taie. Creierul spune, ok, îți dau acces la tot, vezi ce faci. După 3 ani, ce n-ai folosit? Tăiem, avem rezerve. De asta este foarte important să provocăm copiii, însă foarte important, mă bucur mult că a adus în subiect Valeria asta, acest subiect, asta este foarte, foarte important să menționăm. Este important să provocăm copiii, însă să dăm și pauze. Pentru că stresul permanent, ce face? Stresul a apărut ca o nevoie, ca o necesitate de a supraviețui. Când Homo erectus s-a transformat în Homo sapiens acum câteva sute de mii de ani, care erau primejdile? Venea tigru, venea leu, veneau alte triburi, ne războiam itorbit, ori mâncam, ori eram mâncați. Și atunci creierul a dezvoltat o strategie prin care în momentele de stres intens lua niște măsuri extreme. Unul dintre ele era scădea sistemul imunitar, că nu-l lovea răceala fix în alea 10 minute cât a alergat prin savană. Scădea sistemul imunitar, transmitea adrenalină în tot corpul ca să bată inima mai tare, să avem sânge, ce? Că avem nevoie, să ducea sângele în extremități, picioare și mâini, că freeze, fight or fight, adică fie lupți, fie fugi, adică consum extrem de calorii.
Da, multe.
Și atunci trebuie să te și răcorești, transpirai. De azi, spre exemplu, când suntem la muncă și suntem stresați, nu mai există tigru, dar creierul nu știe asta. Creierul nu mai știe că nu sunt tigri și alții care să ne bage lancea în gât. Și atunci începe să transpirăm. De ce? Creierul știe că stresul respectiv va necesita o acțiune din partea noastră. Fie fugim, fie ne luptăm. Și atunci dă drumul la transpirație, ca să ne răcorească. Dă drumul și la adrenalină, ne bate inima mai tare. Numai că acum nu mai e tigru. Stresul este altul. Și revenim la problema principală. Sistemul imunitar scăzut. Pentru că atunci era setat pentru 10 minute. Gata, era impactul.
Acum
e 8 ore. Și atunci 8 ore pe zi, noi avem sistemul imunitar scăzut. Și atunci, la copii, cum se reflectă asta? Noi îi învățăm pe copii cum anume să gestioneze contextele. Paraverbal și non-verbal. Copiii absorb absolut orice. De aceea este foarte important noi ca adulți să lucrăm cu noi, să avem provocări, să trecem peste ele și să învățăm pe copii cum anume să treacă peste provocările care pentru noi sunt minore, dar pentru ei sunt majore,
da.
Astfel încât cu duhul blândeții să înțeleagă copilul că viața este despre a accepta provocările, a nu fugi de ele, a le asimila și a evolua.
Uite, am transpirat și eu un pic, sunt un pic stresat că trebuie să simțeam așa mâna. Zic, aule, ce fain vorbește Costin, oarecum o să-l opresc pentru că ajungem la final. Iată impactul stresului asupra creierului în dezvoltarea copilului, așa că nu vă îngrijorați, dragi părinți, un minim de stres este, iată, mai mult decât eficient, ba chiar recomandat de către experți. Vă mulțumim și vă așteptăm la o nouă ediție Setea de Sens.
Ai ascultat Setea de Sens, un podcast pentru starea ta de bine, hidratat de Aqua Carpatica.